Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατο και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Η Αθηνά Σαλούστρου ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής και ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε αυτή την εκπομπή, αν τη χάσατε και σας ενδιαφέρει να την ακούσετε ή κάτι να ξαναπροσέξετε ή ένα μέρος της, να πάτε μετά στην πλατφόρμα rteco.gr, είναι το Netflix του ραδιοφώνου, εκεί να διαλέξετε επάνω την λέξη On Demand, δεξιά, τα προγράμματα και επάνω τις εκπομπές ή τους παραγωγούς, να τη βρείτε με το όνομά της ή το όνομα του ομιλούντος και να την ακούσετε με έναν πολύ ευχαριστό τρόπο όπως εσάς σας βολέψει. Τώρα, τα τελευταία 24 ώρα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση γενικότερα και την Ατολική Συμμαχία είναι στο πικ, στο ζενίθ, με αφορμή και τις απειλές πάντα που εκτοξεύονται από την Άγκυρα, αλλά και την υπόθεση με τις πωλήσεις, θα πωληθούν, δεν θα πωληθούν και υπό ποιους όρους F-16 στην Τουρκία. Αυτά όλα θα τα εξετάσουμε στην αυριανή εκπομπή. Όπως επίσης στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα εξετάσουμε και αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση που έγινε σε μια βάση της Γερμανίας, το Ramstein, 50 χωρών που έχουν δημιουργήσει μια συμμαχία από τους πρώτους μήνες, τις πρώτες εβδομάδες για να υποστηρίζουν την Ουκρανία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Δεν είναι μόνο ανατολικές χώρες, είναι και άλλες. Θα δούμε τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε και τι δεν αποφασίστηκε. Όμως τώρα στο πρώτο μέρος να εξετάσουμε μια άλλη παράμετρο και των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των ισορροπιών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που μας αφορούν άμεσα και έμεσα επίσης. Υπάρχει πολλή κινητικότητα γύρω από το λιβικό ζήτημα το τελευταίο διάστημα, πολιτική, διπλωματική, αλλά το καινούριο και θεαματικό των προηγουμένων ημερών ήταν ότι επισκέφθηκαν τη Λιβύη με διαφορά ελαχίστων 24 ώρων οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας. Προηγήθηκε ο διευθυντής της CIA, ο William Burns, κάνοντας μια ασυνήθιστη επίσκεψη στη Λιβύη πριν μερικές μέρες. Ήταν ο πρώτος υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που πήγαινε στη χώρα αυτή μετά το 2012 και ιδίως μετά την αιματηρή επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη το 2013. Και έγινε γνωστό ότι όχι μόνο είχε συναντήσει με τους ηθήνοντες της Τρίπολης, αλλά και τους εκπροσώπους των αρχών της Βεγγάζης και μάλιστα και με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Και σχεδόν αμέσως ακολούθησε η επίσκεψη, αυτή τη φορά μόνο στην Τρίπολη, του Χακάν Φιντάν, ποιος είναι, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, της περιβόητης MIT. Και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν, ανεξάρτητα από το τι άλλο μπορεί να συνέβη, ο Φιντάν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης, τον Μπέιμπα, την υπουργό εξωτερικών, την Μαγκούς, και είχε και ξεχωριστή συνάντηση με τον επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κράτους, τον Χαλίτ Αλ Μίστρι. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές οι συναντήσεις, το πόσο έντονο ξανά είναι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή, τι κάνει η Τουρκία ή τι προσπαθεί να κάνει, και φυσικά όλα αυτά τι αντίκτυπο έχουν και στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και στις έρευνες που συνεχίζει να κάνει η Exxon στην περιοχή που την ελληνική, παρά τις αντιδράσεις και της Λιβύης και της Τουρκίας. Είναι τώρα θέματα που θα συζητήσω με το διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ, αλλά και άνθρωπο που κυρίως τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και αρθρογραφεί και για αυτά τα ζητήματα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, συνήθως στο liberal.gr, τον Νίκο Μελέτη. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Βουλίδη.
Επομένως, υπήρξε συνωστισμός αρχηγών μυστικών υπηρεσιών στη Λιβύη τις περασμένες μέρες. Τι περισσότερο έγινε γνωστό ή τι μπορούμε να αντιληφθούμε όταν ο William Burns, ο οποίος βέβαια έχει διπλωματικό background και είναι και αραβόφωνος, έχει γνώση της Μέσης Ανατολής από τη διπλωματική του προϊστορία, σηκώνεται και πάει. Και φυσικά για να ακολουθήσει ο αμέσως λίγο καιρό, νομίζω 2 μέρες ήταν μετά, ο Φιντάν.
Ναι, ναι. Κοίτα, η υπόθεση της Λιβύης, ειδικά το Δεκέμβρη, συμπλήρωθηκε ένας χρόνος από την ματέωση των προγραμματισμένων εκλογών που είχαν προγραμματιστεί για το 2021.
Ναι,
όλοι αντιλαμβάνονται ότι η συνέχιση αυτής της εκκρεμότητας στη Λιβύη δεν είναι προς το καλό κανένας, ούτε του λιβικού λαού βεβαίως, αλλά ούτε και της Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι το θέμα ότι μια εκκρεμότητα στη Λιβύη δημιουργεί συνθήκες αναβίωσης πάλι της Ισλαμικής Τρομοκρατίας, κυρίως στα νότια σύνορά της, που αυτό έχει επιπτώσει στην σταθερότητα στην υποσαχάρη Αφρική. Έχει επιπτώσει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς η Λιβύη θα μπορούσε να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα των ενεργειακών προβλημάτων αναγκών που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη. Και βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια η Λιβύη είναι ουσιαστικά διασπασμένη. Είναι η Τριπολίτιδα από μια μεριά με την κυβέρνηση την Μπέιμπα και από την άλλη μεριά είναι η Κυρεναϊκή, όπου εκεί κυριαρχεί ο στρατηγός Χαφτάρ και πολιτικά ο Ακύλα Σάλεχ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Το ότι πήγε ο κύριος Μπέντς ξαφνικά ευνηδιαστικά στην Λιβύη ήταν μια εντυπωσιακή κίνηση, όπως είπες και εσύ, διότι οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια απήχαν από το λιβικό ζήτημα. Αυτό το είχαν αναθέσει στους Γερμανούς, Άγγλους, Ιταλούς. Είναι προφανές ότι οι Γερμανοί και οι Ιταλοί δεν μπορούν να λύσουν το λιβικό ζήτημα. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι η παρέμβαση των Αμερικανών με την επίσκεψη Μπέντς είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι για μια ενεργή εμπλοκή των Αμερικανών, βλέποντας όλους αυτούς τους κινδύνους αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Είναι σημαντικό ότι επισκέφθηκε, όπως είπες και εσύ, στη Βεγγάζη του στρατηγό Χαφτάρ. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στη Λιβύη από τη μία από την άλλη πλευρά. Αν ακολουθεί αυτή η συνταγή, σημαίνει διάσπαση της Λιβύης, κάτι που θα δημιουργήσει βέβαια άλλες συνθήκες αποσταθεροποίησης στη Βόρεια Αφρική. Επομένως, οι Αμερικανοί βλέπουμε ότι θαραλέα, θα έλεγα και τον Μιρά, επιλέγουν να συνομιλήσουν με τους δύο σημαντικούς παράγοντες της λιβικής κρίσης, τον Ρίγο Χαφτάρ και την προσωρινή κυβέρνηση, την Μπέιμπα, η οποία είναι αναγνωρισμένη μεν, αλλά όπως γνωρίζουμε, αμφισβητείται από τη μισή Λιβύη. Και έχει και ένα πρόβλημα, διότι δεν έχει νομοποίηση να υπογράφει και ξένες συμφωνίες και μνημόνια, κάτι που αποδείχθηκε βεβαίως και από την εμπειρία και του δικαστηρίου της Τρίπολης. Το ότι παρεμβαίνουν οι Αμερικανοί για μένα είναι θετικό γεγονός, διότι μόνο μια μεγάλη δύναμη όπως οι Αμερικανοί μπορούν να συμβάλλουν στην εξομάλυνση της κατάστασης εκεί. Και αυτή η παρέμβαση των Αμερικανών περιορίζει το πεδίο δράσης άλλων δυνάμεων, όπως είναι η Τουρκία. Διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η δυτική Λιβύη, η κυβέρνηση της Τρίπολης δηλαδή, ελέγχεται απολύτως από την Τουρκία, η οποία κάνει παιχνίδι εκεί με τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει, ουσιαστικά προσφέρει σανίδα επιβίωσης στην κυβέρνηση την Μπέιμπα, και αυτό φάνηκε τον προηγούμενο χρόνο πολύ έντονα στις εχθροπραξίες που έγιναν. Και έτσι αυτό είναι ένα καταρχήν θετικό γεγονός. Κατά πόσο θα μπορέσει να πετύχει αυτό το σχέδιο των Αμερικανών να φέρουν κοντά τις δύο πλευρές και να συμφωνήσουν σε μια κοινή βάση για τη διεξαγωγή των εκλογών, που άλλοι ελπίζουν ότι μπορεί να γίνουν μέχρι το φθινόπωρο, είναι ένα θέμα που θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Αλλά πάντως γίνεται ένα πολύ σκληρό παιχνίδι εξουσίας αυτή τη στιγμή στην Λιβύη και τα στρατόπεδα είναι διασπασμένα. Δηλαδή και στην Τρίπολη υπάρχει αμφισβήτηση για τον κύριο Μπέιμπα και από την άλλη πλευρά στην Ανατολική Λιβύη, Ακύλα Σάλεχ και Χαφτάρ δεν είναι τόσο κοντά όσο ήταν παλιότερα. Αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο πάζο, το οποίο αφορά άμεσα βεβαίως και την Ελλάδα, λόγω του τουρκολιβικού και λόγω των εκκρεμότητας που έχουμε για την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων με τη χώρα αυτή.
Να κάνω μια ανακεφαλαίωση και λίγο αυτό που είπες. Δηλαδή, οι Αμερικανοί επανεμφανίζονται. Πάνω απ' όλα τους ενδιαφέρει να μην διασπαστεί η Λιβύη, ακριβώς γιατί θα βρουν έδαφος αρκετοί Ισλαμιστές κυκλοφορούν στην περιοχή, όπως λες, στο Νότο, στα Δυτικά. Υπάρχει το θέμα της τροφοδοσίας Ευρώπης με το λιβικό πετρέλαιο, το οποίο έχει κάπως αυξηθεί. Νομίζω είναι πια, κυμαίνεται βέβαια, αλλά είναι γύρω στη, πάνω από ένα εκατομμύριο με 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Μπορεί η Λιβύη να δώσει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια, από ό,τι λέγεται. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τους Αμερικανούς απασχολεί πάρα πολύ και η εξουδετερώση του ρόλου της Ρωσίας στην περιοχή και ειδικά της Βάγνερ, την οποία προσπαθούν...
Ναι, το παρέλειψα αυτό και καλά που μου το επισημαίνεις, αλλά αυτό μπαίνει σε μια ζυγαριά, διότι από την άλλη πλευρά, αν η Βάγνερ απομονωθεί από τον Χαφτάρ, η οποία μέχρι τώρα τον στήριζε και ναι, στην περιοχή τη δική του βρούσε, ο Χαφτάρ θα ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα ασφαλείας. Δεν πρόκειται να αποφύγει η Ανατολική Λιβύη για να φύγει η Βάγνερ, θα ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα ασφαλείας. Ένα από τα ανταλλαγμένα θα μπορούσε να πει ότι να φύγουν όλες οι ξένες δυνάμεις και οι άλλοι ξένοι δύναμοι.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και άλλοι μισθοφόροι στην Τουρκία, δεν είναι η Βάγνερ.
Ακριβώς.
Γενικά, για να πούμε για τη Βάγνερ, ότι γίνεται μια κυκλωτική κίνηση των Αμερικανών σε πολλά πεδία. Η Λιβύη είναι ένα από αυτά. Προσπαθούν να την εξουδετερώσουν γενικώς παντού. Μάλιστα, σκέπτονται να την βάλουν και σε μια λίστα με τρομοκρατικές οργανώσεις, ώστε να αμφισβητηθεί φυσικά ο ρόλος της ή να εξουδετερωθεί όσο γίνεται στην Ουκρανία. Αλλά αυτή είναι και μια ευρύτερη συζήτηση. Πάντως, όπως λες, ήταν εντυπωσιακή η κίνηση να πάει να δει τον Χάφταρ και τις αρχές της Βεγγάζης, κυρίως τον Χάφταρ. Παραλείποντας και τον Πρωθυπουργό που υποτίθεται έχει εκλεγεί από το Κοινοβούλιο, έτσι.
Ναι, αυτό ήταν και μια ένδειξη ότι, ότι αναγνωρίζουν την κυβέρνηση, την ΠΕΙΠΑ, η οποία νόμιμα βρίσκεται εκεί πέρα.
Ο Μπασάγκα δηλαδή δεν αναφέρθηκε πουθενά, αν και
Μπασάγκα, όχι.
Υποτίθεται και ότι αυτός έχει εκλεγεί από το Κοινοβούλιο.
Ναι, αλλά ουσιαστικά έχει παραμεριστεί από ό,τι βλέπουμε, διότι και οι κινήσεις του Ακύλα Σάλεχ, ο οποίος τον εξέλεξε τον Μπασάγκα, είναι σε ευθεία επικοινωνία και σε διαπραγμάτευση με τον πρόεδρο του Ανώτατου Κρατικού Συμβουλίου.
Εκεί είναι ένα μπέρδεμα. Είναι το Ανώτατο και το Προεδρικό Συμβούλιο. Έχουμε τον.
Άλλο το Προεδρικό Συμβούλιο.
Ναι, είναι. Να σου πω λίγο. Απ' τη μία είναι ο Μίσρι Χάλετ Αλ Μίσρι, ο οποίος έχει και τουρκική καταγωγή. Απ' την άλλη, του Προεδρικού Συμβουλίου είναι ο Μοχάμετ Αλ Μάνφι, δηλαδή αυτός που ήταν πρέσβης στην Αθήνα προετών και τον διώξαμε. Και που, με τον οποίο μάλλον εμείς είμαστε πιο κοντά πλέον.
Ναι,
δεν έχω απολύτως καταλάβει τι κάνει το ένα, να σου πω την αλήθεια, συμβούλιο και τι κάνει το άλλο.
Είναι ένα θεωρητικά τα δύο νομοθετικά, ας το πούμε έτσι, σώματα της Λιβύης είναι η Βουλή και το Ανώτατο Κρατικό Συμβούλιο, οι οποίοι είναι σε διαπραγμάτευση.
Αλλά είχαν φτιάξει και το Προεδρικό Συμβούλιο επειδή δεν μπορούσαν να έχουν άλλη εκπροσώπηση.
Το Συμβούλιο έχει άλλο ρόλο ακριβώς, είναι άλλο θεσμικό όργανο, εκτελεστικό θα λέγαμε όργανο. Είναι το άλλο, είναι νομοθετικά.
Μάλιστα.
Αλλά είναι πολύ μπλεγμένο η κατάσταση στην Λιβύη. Για παράδειγμα, ο Μπασάγκα, τον οποίο εξέλεξε το κοινοβούλιο και έχει.
Και ο οποίος ήταν άνθρωπος της Τρίπολης, έτσι. Ήταν αντίπαλος.
Όχι μόνο της Τρίπολης,
και της Βεγγάζης και του Χάφταρ.
Άνθρωπος της Τουρκίας.
Και της Τουρκίας, βεβαίως.
Ο Μπασάγκα ήταν αυτός που ήταν υπουργός εσωτερικών που διαπραγματεύτηκε τότε, το 2019, την συμφωνία ασφαλείας με την Τουρκία.
Βεβαίως.
Ήταν το μεγάλο αντάλλαγμα που δόθηκε για να υπάρξει το τουρκολιβικό μνημόνιο οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
Βέβαια. Ναι, όλα αυτά. Πάντως, για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα, οι Αμερικανοί ζητούν λοιπόν από το Χάφταρ να συνεργαστεί, ζητούν να μην κάνει τίποτα που θα διασπάσει την Λιβύη, τους ζητούν από ό,τι τουλάχιστον γράφεται και λέγεται, να μην εμποδίσει, δηλαδή επειδή έχει τον έλεγχο διαφόρων λιμανιών από τα οποία γίνονται εξαγωγές του πετρελαίου, να μην βάλετε. Ναι, ακριβώς. Τι του δίνουν σε αντάλλαγμα?
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αντάλλαγμα που του δίνει είναι η νομοποίηση. Να θυμίσουμε ότι ο Χάφταρ παλιά ήταν άνθρωπος των Αμερικανών πριν σηκώσει το δικό του μπάγκερ.
Βέβαια, είχε καταφύγει και για χρόνια στην Αμερική όταν. Διοκόμενος τότε από την εποχή Καντάφη ακόμα.
Ναι, και ουσιαστικά νομοποιείται ο Χάφταρ ως ένας από τους παράγοντες λύσης της κρίσης. Πιθανότατα και οι κινήσεις του Ακύλα Σάλεχ και του Αλμίστη είχαν σκοπό να παραμερίσουν και να παρακάμψουν τον στρατηγό Χάφταρ. Τώρα αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει. Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτός που έχει τις στρατιωτικές δυνάμεις υπό τον έλεγχο της Ανατολική Λιβύη θα πρέπει να είναι ένας παράγων ο οποίος να συμβάλλει στην κρίση και πρέπει να συνομιλήσουν μαζί του και οι άνθρωποι του ΤΠΕΙΠΑ. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Ο Χάφταρ ήθελε να είναι και υποψήφιος. Υπάρχει μια διαμάχη μεγάλη κατά πόσο μπορεί κάποιος Λίβιος με διπλή υπηκότητα, γιατί ο Χάφταρ έχει διπλή υπηκότητα, να εμπλακεί στις προεδρικές εκλογές. Αλλά ακόμα δρόμος είναι μακρύς να δούμε ποιο θα επιλέξουν η άλλη πλευρά να έχει ως.
Δηλαδή η δεύτερη είναι Αμερικανός, η δεύτερη του.
Ναι.
Μάλιστα, έχει και Αμερικανική υπηκότητα ο Χάφταρ. Ναι. Εντυπωσιακό. Βέβαια και ο ΤΠΕΙΠΑ δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος, γιατί δεν έπρεπε να είναι κάποιος που είχε πριν θεσμική.
Προβλέπεται αυτό
θέση.
Και δεν το παρακάμψει.
Αλλά ακριβώς όλα αυτά είναι σχετικά στη Λιβύη. Η Τουρκία τώρα έτρεξε από πίσω, ήταν τυχαίο ότι πήγε δύο μέρες μετά ο δικός της, ας πούμε, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο Φιντάν.
Όχι, και ο Φιντάν έχει ειδικό ρόλο σε ειδικές αποστολές. Είτε αυτό είναι Συρία, είτε είναι Αφγανιστάν, είτε είναι Λιβύη.
Mm-hmm.
Και ο Φιντάν είναι ενός συνεργάτης του, δεν είναι απλώς αρχηγός της ΜΙΤ, διοικητής της ΜΙΤ, είναι ενός συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω ότι ο τρόπος που έσπευσε κατευθείαν στη Λιβύη μετά την επίσκεψη Μπένς ήταν πρώτον να ενημερωθεί για το τι ακριβώς διαμήθη με τον Αμερικανό παράξωματούχο, αλλά και κάτι ακόμη. Νομίζω ότι στην Τουρκία υπήρξε μεγάλη ανησυχία με την πρώτη φορά που σπάει ουσιαστικά ένα του κολυμπικό μνημόνιο από την πλευρά της στη Δυτική Λιβύη.
Ναι.
Διότι η απόφαση του δικαστηρίου της Τρίπολης μετά την παρέμβαση των 5 δικηγόρων, Λίβιων δικηγόρων, ουσιαστικά για πρώτη φορά αμφισβήτησε τη συνεργασία με την Τουρκία στη Δυτική, από τη Δυτική Λιβύη. Αυτό ήταν ισχυτικό για τους Τούρκους, διότι μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι είχαν δέσει το γαϊδαρό τους με το κυβέρνηση στην ΠΕΙΜΠΑ. Βλέπουν ότι αυτό δεν είναι τόσο σταθερό και μπορεί να αμφισβητηθεί.
Αυτό είναι λίγο περίεργο λοιπόν. Ένα δικαστήριο το οποίο εδρεύει στη Δυτική Λιβύη, στην Τρίπολη, αμφισβητεί την ομιμότητα αυτού του μνημονίου, όχι στη βάση αυτών που εμείς δεν και καλά λέμε, στη βάση ότι δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση, οι αρχές σημερινές, να συνάψουν τέτοιες διεθνείς συμφωνίες. Αυτό είπε.
Ακριβώς,
και είναι αξιοπερίεργο όμως αυτό, Νικό.
Δηλαδή,
εδώ δεν υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε χώρες, ας πούμε, πολύ πιο, που υπάρχει κράτος δικαίου. Στη Λιβύη, ένα δικαστήριο μπορεί να αυτονομείται από την κεντρική εξουσία.
Ναι, διότι είναι πολλά τα
κέντρα εξουσία.
Είναι πάρα πολλά τα κέντρα εξουσία. Δηλαδή, δεν έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας μια χώρα που λειτουργεί συγκροτημένα, οι θεσμοί της. Η Λιβύη είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη, τουλάχιστον σε μένα, στη διεθνή πρακτική. Είναι πολλά τα κέντρα εξουσίας, ακόμα και μέσα στην Τρίπολη λειτουργούν πολύ το φυλακές, οι οποίες δεν τις ελέγχει απόλυτα.
Ναι, βεβαίως. Και γίνανε και μάχες τις προηγούμενες.
Ακριβώς. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι αντίθετοι στην ΠΕΙΜΠΑ, είναι με άλλη φράξια. Αυτοί θέλησαν να περιορίσουν τη δυνατότητα την ΠΕΙΜΠΑ να υπογράφει συμφωνίες, οι οποίες είναι και οικονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες μπορεί να αποκρύπτουν και σκάνδαλα. Και έτσι, με την παρέμβαση που έκαναν οι 5 δικηγόροι, βρήκαν την ευκαιρία να επισημάνουν αυτό ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η επιχειρηματολογία της Ελλάδας και της Αιγύπτου για το δεύτερο μνημόνιο που υπογράφει στις 3 Οκτωβρίου ήταν ακριβώς αυτή.
Αυτό, ότι δεν είναι νόμιμη η εξουσία που το υπογράφει.
Δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει συμβαίνει να δεσμεύει τη χώρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Δεν αφίζεται το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019, αν το διευκρινίσουμε αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι το μνημόνιο του 2019 που οριοθετεί παράνομα υποτιθέμενες θαλάσσιες ζώνες. Και το δεύτερο βεβαίως, το οποίο ουσιαστικά υλοποιεί το πρώτο και λέει ότι η Τουρκία και η Λιβύη
μπορούν να κάνουν κοινές έρευνες και να συνεργαστούν σε τεχνικό δηλαδή πια επίπεδο.
Οπότε η απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς να πούμε ότι είναι απολύτως δεσμευτική, θα τηρηθεί, είναι σημαντική, διότι κατά κάποιο τρόπο απονομοποιεί οποιαδήποτε κίνηση του ΠΕΙΜΠΑ να συνεργαστεί με την Τουρκία για έρευνες, ακόμα και στην Δυτική Λιβύη, ακόμα στον χώρο το δικό του, όχι μόνο από την συζήτηση, δεν είναι μόνο από την Αίγυπτο και την Ανατολική Λιβύη.
Ναι, ναι. Τώρα, και στο πεδίο αυτό των ερευνών υπήρξε κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι στο μεταξύ, όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει όλη αυτή η εκκρεμότητα στη Λιβύη, η μονομερός η Αίγυπτος στο Κάιρο ανακοίνωσε τα όρια που αυτό θεωρεί ότι είναι τα θαλάσσια σύνορά του δυτικά, δηλαδή σε σχέση με τη Λιβύη. Και βέβαια, στην περιοχή που μας αφορά, νοτιοδυτικά της Κρήτης, η αμερικανική ExxonMobil συνεχίζει τις ερευνητικές εργασίες της και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι αυτή που πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να επεκταθούν επισήμως τα όρια και θεωρητικά έχουμε από παλιότερα την Ουάσιγκτον να μην έχει εγκρίνει κινήσεις της Τρίπολης στις θαλάσσιες περιοχές που ακόμα υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, δηλαδή που περιλαμβάνει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επομένως, όλα αυτά μαζί πώς κουμπώνουν ή δεν κουμπώνουν τίποτα, δηλαδή πώς
κουμπώνουν. Είναι και ένας λόγος ανησυχίας της Τουρκίας και της κυβέρνησης της ΠΕΙΜΠΑ, είναι ακριβώς ότι η ExxonMobil ούτε αποθαρρύνθηκε από τις απειλές όλο αυτό το διάστημα, τα βήματα διαμαρτυρίας της Λιβύης. Συνεχίζει τις ερευνές της, ζητάει όπως είπες εσύ επέκταση, βεβαίως η επέκταση αφορά περιοχές εντός των οικοπαίδων που έχουν χαραχθεί από την Ελλάδα και αυτές είναι στη μέση γραμμή η οποία έχει μονομερώς θεωρηθεί από την Ελλάδα και λαμβάνει ως απόσταση η οποία είναι μέση γραμμή μεταξύ της Κρήτης και της Λιβύης και όχι μεταξύ της Λιβύης και της Γάβδου όπως ζητούν οι Λίβοι. Επομένως είναι σε μια μέση γραμμή που γίνονται οι έρευνες.
Όπως ζητούμε εμείς με τη Γάβδο.
Ναι. Και εμείς υπολογίζουμε την πλήρη επίρρεια της Γάβδου και της Κρήτης. Κατάλαβες. Είναι αυτή η διαφορά. Ξεκινάει δηλαδή η οριοθέτηση δική μας από τη Γάβδο. Αυτό το ότι επιμένουν η Αμερικανική εταιρεία να τις έρευνές της και μάλιστα τις επιταχύνει και επισπεύδει και την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη πλευρά, η κίνηση που έκανε η Αίγυπτος στα ανατολικά οριοθετώντας την οριογραμμή με την Λιβύη με τρόπο που δεν ικανοποίησε την λιβική πλευρά, διότι στο βόρειο τμήμα της αυτή η γραμμή των Αιγυπτίων αμφισβητεί και επικαλύπτει ένα κομμάτι, μικρό μεν, αλλά είναι συμβολική σημασία του ζητήματος, το οποίο θα ανήκει στην λιβική υφαλοκρηπίδα αν εφαρμοζόταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επομένως, με την κίνησή της η Αίγυπτος αμφισβήτησε το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019 στο κομμάτι που αφορά την Λιβύη. Με τον τρόπο αυτό, νομίζω πάντως, και με την υιοθέτηση των Αιγυπτίων, για την οποία σύμφωνα με πληροφορίες μου ήταν ενήμερη από καιρό η Αθήνα για το τι σχεδιάζει η Αίγυπτος, και από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά, οι συνεχιζόμενες έρευνες από την ExxonMobil σε περιοχή που η Λιβύη θεωρεί ότι επικαλείται τη δική της υφαλοκρηπίδα, είναι μια πολύ μεγάλη πίεση στη Λιβύη, άσχετα την Μπεϊμπά, άσχετα Χαφτάρ, να προσέλθουν κάποια στιγμή σε συνομιλίες. Δηλαδή, δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα διαφορετικό. Μόλις προκύψει μια κυβέρνηση, διότι η Αθήνα έχει βάλει αυτόν τον όρο, πρέπει να προκύψει μια νόμιμη κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί, δεν θα έχει άλλο δρόμο, νομίζω, παρά να προχωρήσει σε μια συμφωνία με την Ελλάδα για έναρξη συνομιλιών και με την Αίγυπτο για μια συνολική οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στην περιοχή αυτή. Τότε θα προκύψουν βεβαίως τα ζητήματα του τουρκολιβικού μνημονίου, οι παρεμβάσεις της Τουρκίας, αλλά αν καταλήξει αυτή η υπόθεση μετά από τις συνομιλίες στο δικαστήριο της Χάγης, τότε εκ των πραγμάτων και το δικαστήριο της Χάγης θα κρίνει και το κομμάτι που ενώνονται και συναντώνται οι υφαλοκρηπίδες της Ελλάδας, της Λιβύης και της Αιγύπτου, όπου εκεί τότε θα αμφισβητηθεί, κατά τη γνώμη μου, από το δικαστήριο ή το ίδιο το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Τώρα, μάλλον όμως πιο πιθανό είναι κάποτε να σχηματιστεί κυβέρνηση και να σταθεροποιηθεί κατά στη Λιβύη παρά να πάνε τα πράγματα στη Χάγη, εγώ θα έλεγα. Α, σίγουρα
μέχρι... προηγείται πάντως. Προηγείται αυτό πάντως.
Σωστά, αλλά πρώτα απ' όλα πάντως πριν σταθεροποιηθεί μια κατάσταση στη Λιβύη, όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι όλα. Και από εκεί πέρα φυσικά μην ξεχνάμε και τις εκλογές και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και αυτά παίζουν ένα ρόλο.
Και, δεν έχει εκλείψει ακόμα ο κίνδυνος βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, στο σχεδιασμό της Τουρκίας είναι οι έρευνες με τη Λιβύη σε περιοχές που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν την Ελλάδα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο μπορεί να αφισβητείται το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι πολύ πιο πιθανό η Τουρκία να επιχειρήσει τελεσμένα ώστε να μπορέσει να χτίσει επί του εδάφους.
Ασφαλώς. Πάντως ήταν μια ακριβώς πολύ έντονες αυτές οι ημέρες. Εμείς παρακολουθούμε τώρα τα υπόλοιπα και λίγο αυτά μας διαφεύγουν, αλλά ασφαλώς έχουν μεγάλη σημασία. Ασφαλώς. Νίκο Μελέτη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την σημερινή σου συμμετοχή. Λοιπόν, ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, συνομιλώντας με τον συνάδελφό μου τον Νίκο Μελέτη, διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ και αναλυτή θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Ασχοληθήκαμε με τις εξελίξεις που υπήρξαν πυκνές τις τελευταίες μέρες σε ό,τι αφορά το λιβικό ζήτημα. Πέρασαν λίγο κάτω από το ραντάρ εξαιτίας όλων των άλλων θεμάτων, αλλά ακούσατε πόσα πράγματα γίνονται. Υπήρξε παρέλαση σε εισαγωγικά υπευθύνων μυστικών υπηρεσιών στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη. Πήγε ο διευθυντής της CIA, στην Τρίπολη ο διευθυντής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Και υπάρχει γενικά ένα έντονο ξανά ενδιαφέρον των Αμερικανών για την υπόθεση και φυσικά πάντα οι υπολογισμοί της Τουρκίας και η ιστορία με το τουρκολιβικό μνημόνιο και φυσικά τα δικά μας συμφέροντα στην περιοχή. Τώρα, το μεγάλο θέμα που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή και διατλαντική θα έλεγα επικαιρότητα και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν η τρίτη σύνοδος του είδους της λεγόμενης συμμαχίας του Ραμστάιν. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες από τις χώρες του ΝΑΤΟ και δημιούργησαν ένα συνασπισμό από 50 χώρες, στις οποίες είναι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ αλλά και πολλές άλλες όπως καταλαβαίνετε από τον αριθμό, εχθές σε αυτή την περιοχή που είναι έξω από μια από τις μεγαλύτερες βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί στην Ευρώπη, στο Ραμστάιν, στην νοτιοδυτική Γερμανία, έγινε ακόμη μια συνάντηση των Υπουργών Αμήνης και των επιτελών αυτών όλων των χωρών. Πρώτον, να εκτιμήσουν την κατάσταση που βρίσκονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πώς θα συνεχίσουν να τη βοηθούν, διότι αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσουν να τη βοηθούν. τι κάνει η άλλη πλευρά, η Ρωσία. Ακούσαμε τον Υπουργό Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς ζητώντας να μείνουν σε αγρήγορση όλες οι χώρες, τον Lloyd Austin, να λέει ότι η Ρωσία αναδιοργανώνεται και με σκοπό να αντεπιτεθεί, και ότι φυσικά πρέπει να είναι σε θέση η Ουκρανία να απαντήσει και μάλιστα να κάνει τη δική της αντεπίθεση κάποια στιγμή μέσα στην Άνοιξη. Ακούσαμε βέβαια τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αυτός που δηλαδή είναι ο αρχηγός του ενοποιημένου γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στις ΗΠΑ, είναι αυτό το πρόσωπο που έχει, ας πούμε, αυτό το ρόλο, είναι τον στρατηγό Μάρκ Μάιλι, που σε αρκετές φορές ήταν επιφυλακτικός σε όλη αυτή τη διάρκεια αυτού του πολέμου, να λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εκτοπιστεί ο ρωσικός στρατός από την Ουκρανική επικράτεια μέχρι το τέλος του έτους. Φυσικά, βεβαίως, πρέπει να αντιδράσουμε, να οργανωθούμε. Αλλά το κυριότερο είναι η αδυναμία των χωρών, ενώ δηλώσαν όλοι τους την πρόθεση να συνεχίσουν να βοηθούν. Ανακοινώθηκαν οι αποστολές όπλων από αρκετές χώρες. Εκείνο που δεν ανακοινώθηκε είναι η αποστολή τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης βαρέως τύπου. Και στη συζήτηση, ενώ υπάρχουν διάφορα βέβαια άρματα τέτοιου τύπου στην παγκοσμίως και στο δυτικό στρατόπεδο, η φασαρία γίνεται για τα γερμανικά Leopard κυρίως. Είναι η Γερμανία η οποία πιέζεται να δώσει ίδια τέτοια άρματα και να δώσει την άδεια σε άλλες χώρες που έχουν τέτοια άρματα στην Δυτική Συμμαχία να τα δώσουν στους Ουκρανούς. Οι Γερμανοί αντιδρούν, επιφυλάσσονται, δεν είναι και οι μόνοι βέβαια, και λένε ότι αν είναι να γίνει πρέπει να γίνει συντονισμένα. Οπότε να το κάνουν και οι Αμερικανοί, να το κάνουν και οι Γάλλοι με τα Leclerc. Το έκαναν, αλλά μάλλον συμβολικά, οι Βρετανοί με μια μικρή παρτίδα Challenger που σκοπεύουν να στείλουν. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν συμφώνησαν σε αυτό το ζήτημα που κυριαρχεί σε ό,τι αφορά αυτή τη συνάντηση και στην ισογραφία και στις αναλύσεις, τα άρματα μάχης. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και τα όρια που βάζει η Δυτική Συμμαχία για το πόσο θα βοηθήσει την Ουκρανία. Δηλαδή, επιφυλάσσονται να τους δώσουν και όπλα τα οποία μπορεί να γενικεύσουν τη σύγκρουση και να εμπλακεί πια η ίδια η Συμμαχία άμεσα σε αυτό, με επιχειρήσεις τυχόν των Ουκρανών που μπορεί να γίνουν και επί ρωσικού εδάφους, όχι μόνο στη δική τους περιοχή, αν και οι Ουκρανοί φυσικά το διαψεύδουν αυτό. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ήταν όλη αυτή η συνάντηση, τι απόθηκε, τι αποφασίστηκε, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και με την κρίση στην Ουκρανία. Θα συζητήσω τώρα με τον συνάδελφό μου, τον Παναγιώτη Σωτήρη, είναι αναλυτής διεθνών τέτοιων θεμάτων. Θα παρακολουθεί στενά και αρθρογραφεί από αυτόν στο NGR. Καλημέρα σας, κύριε Σωτήρη. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Ναι.
Το σημείο στο οποίο είμαστε είναι το εξής.
Ναι.
Υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή στα μέτωπα και φαίνεται ότι ειδικά οι ενισχύσεις που έδωσε η μερική επιστράτευση που έκανε η Ρωσία, συν τη δυνατότητα που έχει να αναπληρώνει ελλείψεις σε εξοπλισμό, δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να εξαντλείται ως προς τη δική της πλευρά του εξοπλισμού, για παράδειγμα σε βλήματα πυροβολικού, έχουν φέρει μια σταθερότητα και ίσως πιθανώς να τη δίνουν και τη δυνατότητα στη Ρωσία να μπορεί να προετοιμάσει μια αντεπίθεση. Από τη μεριά της η Ουκρανία δείχνει σε αυτή τη φάση να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε σε όλη την πραγματικότητα σε όλες αυτές τις μάχες, που ήταν ότι είχε ένα πολύ μεγαλύτερο στρατό, ο οποίος κιόλας ένα μέρος του εμπνεόταν και από το γεγονός ότι υπερασπιζόταν την πατρίδα του. Άρα μπορούσε να κάνει αυτές τις μεγάλες αντεπιθέσεις, αντέχοντας πολύ μεγάλες απώλειες συγκριτικά με τη ρωσική πλευρά. Όμως αυτό έχει φτάσει σε ένα όριο. Την ίδια ώρα που η ρωσική πλευρά έχει ένα συστηματικό πόλεμο φθοράς και για στρατιωτικές υποδομές και για πολιτικές υποδομές, όπως έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Οπότε για την ουκρανική πλευρά τίθεται ένα θέμα ότι θα ήθελε ή θεωρούν, εκτιμούν, ότι για να μπορέσουν να κάνουν αντεπιθέσεις θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση όπως το είπατε, σε βαριά άρματα μάχη. Γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι και επιτρέπουν πιο εύκολη και γρήγορη επέλαση, και αν βρεθούν μέσα σε οχυρωμένες θέσεις, κυρίως μέσα σε οικισμούς στο ουκρανικό μέτωπο, δεν υπάρχουν πολλές φυσικές οχυρώσεις. Οι θέσεις που μπορεί να σταθεροποιηθεί κάπου και να οχυρωθεί, και γι' αυτό εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες συγκρούσεις, είναι οι οικισμοί. Θεωρούν ότι αν έχουν βαριά άρματα μάχης που έχουν ισχυρά πυροβόλα, καλή θωράκιση, άρα μπορούν να προστατεύσουν τους χειριστές και το πλήρωμα, θα μπορούν να έχουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, παρότι σε άλλες φάσεις του πολέμου, της Ουκρανίας, η επίδειξη δύναμης σε ό,τι αφορά τα τεθωρακισμένα και τα άρματα μάχης αποδείχθηκε μάλλον επισφάλεια. Ναι. Δηλαδή οι μεγάλες ρωσικές φάλαγγες που ήταν και για επίδειξη δύναμης κοντά στο Κίεβο ιδίως, έγιναν εύκολοι στόχοι. Παρ' όλα αυτά σε αυτό το πράγμα επιμένουν. Δηλαδή είναι, και αυτή τη στιγμή επιμένουν πάρα πολλοί Ουκρανοί στα τάγκ, σε βαριά άρματα μάχης. Έχουν πάρει και θα πάρουν έναν όγκο τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα βαριά τάγκ εκτός από σοβιετικού τύπου τάγκ. Είχαν ήδη ή τους δώσανε οι γειτονικές χώρες που εκτός όλων των άλλων τους ήταν και πολύ εύκολα στο χειρισμό.
Επειδή τα γνωρίζανε ή είναι συμβατά με αυτά που είχαν, είναι και μερικά από αυτά έστειλε και η Ελλάδα, έτσι, από τα ελληνικά νησιά.
Και η Ελλάδα έστειλε τεθωρακισμένα, έστειλε τεθωρακισμένα τα BMP-1 τα οποία είχαμε στα νησιά. Ναι. Η προηγούμενη αντίστοιχη σύγκρουση, μάλλον πίεση για οπλισμό, ήταν για τα πυραυλικά συστήματα.
Τα πυραυλικά.
Όπου και πάλι όπως θυμάστε, οι δυτικοί χαράξανε μία κόκκινη γραμμή ως προς το Βεληνικές. Ναι. Δηλαδή τους τα δώσαν και ήταν αποτελεσματικά σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά μπορούσαν να φτάνουν κυρίως μέχρι το Ντονιέτσκ. Δεν μπορούσαν να, δηλαδή μέσα στις περιοχές του Ντονιέτσκ.
Δεν δώσαν ποτέ οι Αμερικανοί κυρίως
μεγαλύτερους Βεληνικούς. Ναι, δηλαδή και ό,τι κάναν οι Ουκρανοί, αυτά τα συμβολικά χτυπήματα που έχουν κάνει σε ρωσικές βάσεις, είναι με παλιά σοβιετικής κατασκευής τροποποιημένα, μη επανδρομένα αεροσκάφη που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν. Τώρα, πάνω σε αυτό, η αντιπαράθεση είναι προφανώς ότι η Δύση έχει το εξής πρόβλημα. Απ' τη μια, ο πόλεμος αυτός στηρίζεται, η ουκρανική πλευρά στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη συνεχή προσφορά οπλισμού από τη Δύση. Μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει κοντά στα 20 δισεκατομμύρια οπλισμό ή κόστος 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και συνεχίζουν να δίνουν, το και τελευταίο πακέτο είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν σταματούσε αυτό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η Ουκρανική άμυνα. Από την άλλη μεριά, δεν θέλουν να αποφύγουν το όριο μιας άμεσης εμπλοκής. Γιατί από ένα σημείο και μετά τα οπλικά συστήματα θέλουν και χειριστές, θέλουν και εκπαίδευση των χειριστών, θέλουν και κάποια παρουσία πιο εμφανή δυτικών χειριστών, πιθανώς να υπάρχουν σε κάποια και να εμφανίζονται ως συμβουλή τέλος πάντων κτλ. Το οποίο είναι αυτό το στοιχείο. Και βέβαια υπάρχει και ένα καθαρό κόστος. Η πίεση τώρα πέφτει στη Γερμανία.
Ναι, γιατί άρματα μάχης βαριά έχουν όλοι. Δηλαδή έχουν.
Όλοι, οι Αμερικανοί έχουν όχι.
Οι Αμερικανοί με τεχνικές εξηγήσεις ότι δεν μπορείτε να τα συντηρήσετε καλά και είναι πολύ καύσιμο. Γι' αυτό δεν τα δίνουν, υποτίθεται. Ναι, έχουν υποτίθεται, οι Γάλλοι. Δεν τα δίνουν ούτε οι Γάλλοι.
Υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν καύσιμο αεροσκαφών για την ενέργεια.
Ναι, καλά. Τώρα αυτά. Ναι. Επίσης υπάρχουν γαλλικά Λεκλέρκ. Είναι χαρακτηριστικό σε αυτό που λέγατε ότι πόσο σχετική είναι η χρήση όλων αυτών των όπλων. Αυτά τα λίγα Challenger που θα στείλει η Βρετανία, λίγα, πρόκειται ο Τζόνσον να τα αποσύρει πριν ξεκινήσει αυτή η σύγκρουση. Είχε πει ότι είναι ξεπερασμένα αυτά τα όπλα.
Γι' αυτό το λόγο επικεντρώνουν πάρα πολύ στα Leopard. Για τα Leopard υπάρχουν πάρα πολλά σε όλη την Ευρώπη.
Και από ό,τι διαβάζαμε στο κατάλογο που παρουσίασε η Guardian, η χώρα μας έχει τα περισσότερα διεθνώς, παγκοσμίως. Ναι, 353 άρματα ενεργά γράφει. Πιο πολλά και από την ίδια τη Γερμανία.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει μια πίεση και προς την Ελλάδα, παρότι η πίεση ξεκινάει από τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δώσει την άδεια, γιατί συνήθως τέτοιου είδους εξοπλισμοί περιλαμβάνονται.
Ναι, αλλά να δώσει και η ίδια τη ζητάνε να δώσει από τα δικά της.
Η ίδια η Γερμανία ταλαντεύεται όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, γιατί είναι ένα ζήτημα υπάρχει ένα ζήτημα πάντα στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, πόσο μέρος του εξοπλισμού τους είναι όντως αξιόμαχο. Αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα στη Γερμανία.
Πόσο τους χρειάζεται τους ίδιους τέλος πάντων επίσης να διατηρήσουν και πόσο μπορούν να δίνουν.
Και βεβαίως είναι όμως και ένα πολιτικό θέμα. Η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ μεγάλη αλλαγή για τη Γερμανία να στέλνει οπλισμό.
Και τέτοιο βαρύ οπλισμό. Στην αρχή έλεγε να στείλει μόνο κράνη, ας πούμε.
Ναι, ναι. Γιατί σκεφτείτε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πραγματικότητα, ενώ δέχεται χρόνια τώρα μια πολύ μεγάλη πίεση να αναδειχθεί και σε στρατιωτική δύναμη. Τη δέχεται και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, τη δεχόταν για χρόνια και από τη Γαλλία. Δηλαδή όλη η ιστορία του Ευρωστρατού σε προηγούμενες δεκαετίες ήταν η Γαλλία να έχει την αυτοτελή που έχει ούτως ή άλλως πυρηνική δύναμη κρούση, και αλλά να συνεισφέρουν και οι Γερμανοί αποκτώντας ένοπλες δυνάμεις που να είναι αντάξεις του οικονομικού τους μεγέθους. Η Γερμανία όμως είναι μια χώρα που για πολλές δεκαετίες θεωρούσε ότι πέραν της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ δεν επρόκειτο να διεξάγει μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη. Και είχε επενδύσει για χρόνια σε μια πολιτική καλής γειτονίας και με τη Σοβιετική Ένωση από τη δεκαετία του 70 και προφανώς μετά με τη Ρωσία. Δηλαδή μόνο μετά το 2014 υπήρξαν κραδασμοί σοβαροί στις... Και πάλι σκεφτείτε ότι οι οικονομικές συναλλαγές της Γερμανίας συνεχίστηκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και μετά τις κυρώσεις για την Κρυμαία. Επομένως η ταλάντευση αυτή είναι πολύ πραγματική. Αυτό φαίνεται ιδίως στη Γερμανία στα παλιά κόμματα, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες είναι αρκετά πιο επιφυλακτικοί, παρότι ανακοίνωσε ο Σόλτς την αλλαγή του αμυντικού δόγματος, ότι η Γερμανία θα δώσει 100 δισεκατομμύρια για να αποκτήσει πάρα πολύ, θα επαναστρατιωτικοποιηθεί με έναν τρόπο. Και βέβαια το εντυπωσιακό στη Γερμανία είναι ότι η πιο φιλοπόλεμη δύναμη αυτή τη στιγμή που πιέζει είναι η δύναμη που βγήκε μέσα από το φιλιρινικό κίνημα.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη παραδοξότητα. Μια και το πήγατε εκεί. Μέσα στις προηγούμενες μέρες υπήρξε μια ακόμα σημαντική αλλαγή στη Γερμανία, πολιτική. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί η υπουργός, η Κριστίνε Λάμπερτ, δεν είναι και πολύ σοκ, δηλαδή η γερμανική κυβέρνηση η τελευταία δεν έχει και τόσο πολύ καιρό που έχει δημιουργηθεί, ανήκει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ήταν η τρίτη γυναίκα κατά σειράν. Οι Γερμανοί έχουν δημιουργήσει μια παράδοση εδώ και χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση Μέρκελ να βάζουν γυναίκες υπουργούς αμήνης. Είχαν, να θυμίσουμε, την Ντεν Λάιεν πριν γίνει... Πριν μετακινηθεί.
Η επίτροπος ήταν...
μετά είχε πάει η Annegret Kramp-Karrenbauer, η οποία μάλιστα για ένα διάστημα διαδέχθηκε και την Μέρκελ στην προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
Είχε φανεί ότι ήταν υποδειχθής αδιάδοχος.
Ναι, αλλά αποσύρθηκε και τελικά έμεινε υπουργός Άμυνας και μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, βάλανε οι Σοσιαλδημοκράτες την κυρία Λάμπερτ. Αυτή... έκανε ένα σωρό φάουλ, δηλαδή έδειξε ότι δεν ξέρει το πεδίο, δεν ήξερε τους βαθμούς των στρατιωτικών. Στην αρχή είχε πει να στείλουμε κράνη στην Ουκρανία. Yeah. Φωτογραφιζόταν να μεταφέρει τα παιδιά της με στρατιωτικά αεροσκάφη. Την πρωτοχρονιά έκανε τις περιβόητες ατυχείς δηλώσεις για τον πόλεμο και την τραγικότητα του πολέμου στην Ουκρανία μπροστά σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Σκηνικό, ναι.
Από πίσω, ας πούμε, να γίνονται γιορτές και να πέφτουν πυροτεχνήματα, αλλά. Γράψατε ένα άρθρο πολύ ενδιαφέρον στο NGR ότι ο βασικός λόγος που απομακρύνεται δεν ήταν όλα αυτά, είναι ότι δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει αυτή την μετακίνηση, αυτή τη νέα εποχή, ας πούμε, που είπε και ο ίδιος ο Σόλτς, για το αμυντικό δόγμα της Γερμανίας, για την διαφορετική προσέγγιση πια των θεμάτων ασφάλειας και άμυνας και κυρίως το μετασχηματισμό των στρατιωτικών δυνάμεων της Γερμανίας, που είναι αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή, η Γερμανία, πρώτα απ' όλα βέβαια από τις συνθήκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μετά τους βόλεψε, είχαν περιορισμένες δυνάμεις και σε ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τον πληθυσμό τους και κυρίως σε όπλα, σε οπλικά συστήματα, τα οποία και λίγα είχαν και όσα είχαν τα αφήσανε να απαξιωθούν. Το 40% των αεροσκαφών τους και ελικοπτέρων τους δεν πετούσε, ένας απίστευτος αριθμός αρμάτων μάχης κτλ.
Θυμίζω ότι κάποτε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το οποίο το χειρίζονταν οι ένοπλοι,
έμεινε καθυλωμένο
και δεν μπορούσε να φτάσει και χρειάστηκε να πάει με αεροπλάνο της γραμμής.
Όχι μία φορά, αυτό έγινε δύο φορές που λέτε.
Δύο φορές, μπράβο.
Το αεροπλάνο της Μέρκελ δηλαδή που την πήγαινε, και εκεί ο στρατός το. Όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, το έχει υπό την ευθύνη του, ναι, δεν μπορούσε να πετάξει.
Αυτό ακριβώς. Η Γερμανία είναι σε μια αλλαγή και νομίζω ότι πέραν των ζητημάτων πολιτικής αισθητικής, η επιλογή να βάλουν τελικά και ένα αρκετά έμπειρο πάλι πολιτικό είναι μήπως μπορέσει να χειριστεί πολιτικά αυτήν την κατάσταση. Βεβαίως δεν είναι σαφές ότι πήγανε στο Ραμστάιν αποφασισμένοι σε αυτή τη φάση, στον βραχή χρόνο, να μην προχωρήσουν στην μεγάλη αλλαγή, να στείλουν τα άρματα μάχης, αλλά είναι προφανές ότι είναι μια ενεργή συζήτηση. Και αυτό έχει σχέση και με τις αλλαγές μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, έτσι, αυτό που συζητούσαμε πριν. Έτσι, η πράσινη, ξεχνάμε, είναι ένα κόμμα το οποίο γεννήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αντίθεση στα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνικούς, τη μεγάλη σύγκρουση των αρχών της δεκαετίας του 80.
Για τους Πέρσιν και Κρούς και τους SS...
και τους SS 20 και SS 19, που ήταν ο μεγάλος κίνδυνος να γίνει η Ευρώπη το θέατρο ενός περιορισμένου πυρηνικού πολέμου.
Βεβαίως.
Δηλαδή η αντίθεση σε αυτό ήταν που, και μάλιστα ήταν ένα κόμμα που έλεγε να μην μπουν οι αμερικανικοί πύραυλοι, παρότι ο ρωσικός σχεδιασμός ήταν όντως, ο ρωσοβιετικός μάλλον σχεδιασμός, ήταν όντως μεγάλες χερσαίες κινήσεις υποστηριζόμενες από περιορισμένη χρήση πυρηνικών. Και λέγανε όχι, να μην έχουμε πυρηνικά γιατί θέλουμε ειρήνη.
Βέβαια, γίνανε πάρα πολλά χρόνια,
και
πολλές
διαμαρτυρίες. Σχεδόν περισσότερο ίσως και από την αντίθεση στη χρήση πυρηνικής ενέργειας.
Ήταν μαζί, δύο πυλώνες. Πυρηνική ενέργεια, πυρηνικά όπλα πάντως.
Η κοινωνική τους βάση. Και σήμερα είναι το πιο φιλοπόλεμο.
Εν τέλει είναι περισσότερο από τα παραδοσιακά κόμματα που λέτε. Ίσως οι φιλελεύθεροι να είναι κοντά τις απόψεις.
Και οι χριστιανοδημοκράτες μετατοπίζονται, γιατί είναι και ένα παραδοσιακά σκληρά φιλοδυτικό, ας πούμε, κόμμα. Η Ostpolitik, παρότι την μοιράστηκαν και τα δύο κόμματα, ήταν κυρίως των σοσιαλδημοκρατών δημιούργημα. Αλλά νομίζω αυτή η μεγάλη μετατόπιση, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παρουσιάζονται ακόμα επιφυλάξεις. Μέχρι πού να φτάσουν όλα αυτά. Τα θεωρείτε αυτή την αλλαγή δόγματος και πρακτικών, αυτά τα 100 δισεκατομμύρια που έχει ανακοινώσει και ο Σόλτς, τα οποία δεν είναι και τόσο απλό να βρεθούν ακόμη και στη Γερμανία, να πάνε δηλαδή σε ένοπλες δυνάμεις, πέραν των άλλων όρων εξόδων που έχει η Γερμανία, να στηρίξει τις επιχειρήσεις της με την ενεργειακή κρίση, με όλα τα προβλήματα που έχει αποκοπή της από τη ρωσική ενέργεια και την οικονομική σχέση που είχε από εκεί. Είναι κάτι οριστικό στη Γερμανία, πιστεύετε?
Νομίζω πως είναι ένα πιο... Όχι, είναι ακόμα μια πιο ανοιχτή συζήτηση, θεωρώ, για τη Γερμανία. Η Γερμανία προφανώς έχει συστρατευτεί με τη δυτική πολιτική αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πολιτικού λόγου και επίπεδο επίσημης τοποθέτησης, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι έχει οριστικοποιηθεί στα μυαλά και τη σκέψη των γερμανικών οικονομικών και πολιτικών ελίτ ότι ο κόσμος που θέλουν είναι ένας κόσμος που η Ευρώπη είναι βαθιά διαιρεμένη, με θερμή σύγκρουση ή με εναλλαγές ψυχρής αντιπαράθεσης και θερμή σύγκρουσης, όπου τα περιθώρια δικής τους δράσης οικονομικής και πολιτικής θα επικαθορίζονται και θα περιορίζονται από ένα συνολικότερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία ή δυνητικά την ευρασιατική, ας το πούμε έτσι, σύγκληση με την Κίνα, που είναι ένα άλλο yeah. ανοιχτό ενδεχόμενο. Νομίζω ότι δεν θα τους άρεσε να είναι απλώς. Δηλαδή αυτό θα δημιουργούσε μια συνθήκη, θα τους έφερε σε μια σχετικά πιο υποτελή θέση σε σχέση με αυτό που μπορούσαν να έχουν κατοχυρώσει, μια πολύ ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη, με πάρα πολύ καλές οικονομικές σχέσεις στο παρελθόν και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γερμανία έχει αποφύγει να έρθει, ας πούμε, σε οικονομική ρήξη με την Κίνα, την κλίμακα που μπορεί να το ήθελαν ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι μια βαθύτερη ταλάντευση που υπερβαίνει το αν θέλουν να εμπλακούν περισσότερο. Δηλαδή, γιατί αυτή η ταλάντευση τους κάνει να μην θέλουν να συνεισφέρουν απαραίτητα στο να κλιμακωθεί μια σύγκρουση, ναι. την ώρα που αναγκαστεί.
Έπεσε η γραμμή. Μιλούσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Σωτήρη, είναι αναλυτής διεθνών θεμάτων και ασχολείται συχνά με το θέμα του Ουκρανικού πολέμου. Η συζήτησή μας έχει να κάνει με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνάντηση αυτή του Ραμστάιν χθες, η περιβόητη συμμαχία των 50 κρατών έχουν φτάσει που συναντώνται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ η τρίτη φορά. Που έγινε. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή την ώρα που προσπαθούσατε να το ολοκληρώσετε. Να θέσω ένα ερώτημα για να με αυτό και να κλείσουμε. Μιλούσατε για μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι Γερμανοί στις αλλαγές που κάνουν απέναντι και στη Ρωσία αλλά και στην Κίνα. Εγώ να κλείσω ρωτώντας το εξής. Η χθεσινή συνάντηση στο Ραμστάιν δεν κατέληξε στο θέμα των αρμάτων. Κατέληξε ότι η Δύση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, ότι θα τις δώσουν αρκετοί, υποσχέθηκαν όχι τα όπλα τα βαριά που ζητάνε ή τους πυράβλους, αλλά θα πάρουν πάλι καινούργιο οπλικό εξοπλισμό από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φιλανδία. Επαναλαμβάνω ότι ο Λόιτ Όστιν εκτίμησε ότι η Ρωσία ανασυντάσσεται, στρατολογεί κόσμο, προσπαθεί να εξοπλιστεί ξανά, θα κάνει επίθεση, επομένως πρέπει να υπάρξει και αντίδραση σε αυτό και ουκρανική αντεπίθεση. Το πότε είναι ένα ερωτηματικό. Ο ίδιος ο Μαρκ Μάιλι, ο επαναλαμβάνω αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ενοποιημένου, όπως το λένε, Γενικού Επιτελείου, αμφισβήτησε το κατά πόσο μπορεί να κατακτηθεί η Ουκρανική επικράτεια, να ανακτηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Πάντως, πάμε σε μια ασφαλώς συνέχιση της αντιπαράθεσης. Δηλαδή, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίζουν τη σύγκρουση. Τα ίδια είπε και ο Λαυρόφ σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε, ότι δεν θα επιτρέψουμε στη Δύση να μας αφανίσει. Ο μόνος ο οποίος λίγο άλλαξε αυτό το ρεπερτόριο ήταν ο περίεργος πόσο ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσες, ο οποίος από τον Νταβός κάλεσε τη Γαλλία και τη Γερμανία να πάρουν μια πρωτοβουλία συζήτησης, διαλόγου με τον Πούτιν, στη βάση μάλιστα του σχήματος της Νορμανδίας, του παλιού, που προσπαθούσε να λύσει το Ουκρανικό επί χρόνια. Ήταν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Ουκρανία. Πάντως, για το άμεσο μέλλον, βλέπουμε ότι θα συνεχιστεί η σύγκρουση σίγουρα μες την άνοιξη, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν νομίζω να υπάρξει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία στο βραχή χρόνο. Δηλαδή, κυρίως γιατί ούτε η Ουκρανική πλευρά, ούτε η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι έτοιμες να πάνε σε μια λογική συμβιβασμού. Η επίσημη γραμμή παραμένει να ιτηθεί η Ρωσία. Δηλαδή να χάσει πολύ μεγάλες περιοχές από αυτές τις οποίες έχει κατακτήσει. Στο βαθμό που αυτό δεν, προφανώς η Ρωσία δεν έχει τη διάθεση να μπεμπολίσει περιοχές, έχει άλλωστε κάνει και την κίνηση να τις έχει ενσωματώσει πλέον επισήμως στη ρωσική επικράτεια, άρα δεν υπάρχει περιθώριο για μια κάποιο είδους ειρηνευτική διαδικασία. Παρότι αυτό δοκιμάστηκε πολύ νωρίς στον πόλεμο και είναι μια μεγάλη συζήτηση τι ακριβώς έγινε, ενώ στις συζητήσεις στην Κωνσταντινούπολη των...
πρώτες εβδομάδες ουσιαστικά.
Τις πρώτες εβδομάδες που πιθανώς να είχαν οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση τότε.
Βέβαια, γίνανε συναντήσεις των δύο πλευρών. Υπήρχαν οι πρωτοβουλίες που πήρε το Ισραήλ.
Ναι, αλλά τότε είτε και από την Ουκρανική πλευρά και από τη Δυτική πλευρά προκρίθηκε ότι έπρεπε να υπάρξει κλιμάκωση και απάντηση και όχι ένας προώρος, ας πούμε, συμβιβασμός. Και αντίστοιχα οι επαφές που έγιναν και τον τρόπο λίγο διάστημα ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη ήταν επίσης διερευνητικές, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχουν ακόμα όροι για να υπάρξει ειρηνευτική διαδικασία, γιατί αυτό θα σήμαινε συμβιβασμό. Και όταν οι τοποθετήσεις είναι απολύτως αντιθετικές, δεν μπορεί να υπάρξει πεδίο συνεννόησης. Νομίζω και αυτό σημαίνει δυστυχώς ότι θα έχουμε αυτή τη συνέχεια. Θα έχουμε κλιμάκωση, θα δοθεί εξοπλισμός, μπορεί να μην είναι τα βαριά άρματα μάχης ή κάπως να βρεθούν και τα βαριά άρματα μάχης, άρα μία μεγάλη... Μια ουκρανική αντεπίθεση, η Ρωσία θα κλιμακώσει τη δικιά της επιστράτευση και αυτό σημαίνει ότι η μηχανή του πολέμου συνεχίζεται. Είναι ένας πολύ αιματηρός πόλεμος αυτό.
Βεβαίως. Άρα θα έχουμε μάλλον και μια πολύ δύσκολη άνοιξη, με αιματηρή, ας το πω έτσι, άνοιξη από ό,τι φαίνεται.
Δυστυχώς.
Κύριε Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε το θέμα φυσικά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς και ακροατές.
Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Παναγιώτη Σωτήρη, αναλυτή διεθνών θεμάτων, για την χθεσινή σύνοδο του Ραμστάιν, τι αποφάσισε και δεν αποφάσισε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αύριο, όσοι μας ακούσετε, θα αναλύσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και βεβαίως και την Ελλάδα, τι έγινε και τι δεν έγινε γύρω από τα F-16. Και τα υπόλοιπα ζητήματα που επηρεάζονται φυσικά από αυτό, τα ελληνοτουρκικά, αλλά θα πάμε και στην Ιταλία να δούμε αυτή η σύλληψη του αρχιμαφιόζου εν τέλει τι άλλο αποκαλύπτει για τις σχέσεις του οργανωμένου εγκλήματος, τη διάσταση που έχει μέσα στην Ιταλική κοινωνία, την οικονομία και βέβαια τις σχέσεις του με το πολιτικό σύστημα. Από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.